Angoonni Sudaan labsii yeroo hatattamaa kabaatisa diifturu labsanii jiru. Kunis lolaa rooba hamaarraa lubbuu nama 100 caalaa galaafatee kanneen 10,000 hedduu manaan ala ega taasisee booda. Lolaan bishaanii kun qabeenya durii Sudaan qabdu kan UNESCO biratti qabeenya addunyaati jedhamuun galmeeffame miidhaa sodaa jedhutu uumameera. Gabaasaa Naabaa Mohideen Kaartuumirraa erge Tuujubee dubbisa.
Lagi Naayil waggoota 100 ol keessatti akka malee guutee jira. Yoo xiqqaate namoonni 103 yoo liqinfaman manneen diigamanii lolaa kanarraan kan ka'e daandii irratti balaan mudatee jira. Yeroo ammaa maatiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'aman ala ciisanii qubsuma midhaan nyaataaf daawaa eeggataa jiran. Kanneen keessaa kan umriin waggaa 40 Aayishaa Adam tokko. Aayishaan akka jedhanitti akka tasaa lagi guutee manni isaanii waan manca'eef daandii irra bulaa jiru. Yeroo ammaa obboleettii isaaniif ijoollee isaanii 5 waliin qubsumaaf gargaarsa eeggataan jira jedhan. Mootummaan Sudaan jaarmoliif hawaasaaleen siivilii deeggarsa akka godhaniif waamicha ariifachiisaa dabarsee jira. Dhaabuliin tokkummaa mootummootaa 7 kan daawaa qubsumaaf bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuuf tattaafataa jiran. Lolaan bishaanii kun dabalataan hambaa seenaa Sudaan Meroe Piraamid kan UNESCO'n beekannaa kennuun galmeesseefillee balaa ta'ee jira. Erga 7 kana balaan lolaa walakkeessa Kaartuum rukutee booda muuziyeemiin biyyoolessaa Sudaan illee miidhaan irra ga'eera. UNESCO'n meeshaalee hambaawwan seenaa ta'an muuziyeemii sana keessaa kaleessa baasuu kan jalqabe yoo ta'u, kellaalee hambaa seenaa ta'aniif eegumsa gochuu akka qabullee beeksiseera. Be away.